Amo, sekretare, šo praiš?
Шефице, работно, ти?
Еве, ја се прибрав у МВР малку да ти кажам, за промена. Да видам и овде шо се прави.
Да.
Ништо бе, сакав да те припрешам за она. Сега Билјана ќе ти го пушти директно на тебе или како ќе направи тоа?
Рече ќе го пушти на мене, паралелно и на тебе.
Важи, јас ќе го видам на мејл, па нешто ако...
Да даеш зелено светло, ако нешто треба да искоригира, па финално ќе му го однесам на шефот.
Да, бе, и... да, и он да го види обавезно. Ти знаеш, многу е политички осетлива оваа тема.
Сензитивно е, сензитивно е.
Да, да.
Топат и нагласив да биде максимум окрило, па на кјор, знаеш...
Па јас ти реков, пиши нешто, ништо да не значи. И мислам, зборев и со шефот на телефон.
Да.
И викам да знаете, буквално употреби в термин, Билјана пиши нешто, никој да не го разбере.
Е, тоа е, тоа е, тоа е.
Тоа
да, е. Да не знаеш што да прават со него, тоа е.
Види, они нека прават, они знаат што треба да прават, ама нека прават они.
Да, мислам, од нашево да не произливаш.
Да, 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 оти пак некој знаеш, мислам, треба да го подпише.
Е, да, и сега тоа мене воско ми викате, молам да не, вакво демова на Деми.
Како ви нека ќе го подпиша, Деми?
Ама, ако го направиме, ние такво мутаво целото, он нема подпиша, веќе речеш, шо е ова, веќе. Така да не се зафркнаме зборев и со шефот, вика, е, те на кој е такво, да го убедиме некако воско. Ке видам, а ја тоа, ке видам.
Ајде, види ти таму. Оти знам, мислам, јас го, да ти кажам, многу е целиов процес мачен, тежок, напорен, ама... Се тоа се заборава, на крај останува кој го пушти у писмото.
Е, да.
Знаеш, мислам, ја цело време, еве, збориме, ми се свиѓа, не ми се свиѓа, нешто, тоа си е више мој личен проблем, ама утре, задутре, писмото се гледа. Знаеш, не, ја целосно го разбирам Васко. И секого што би се нашел у таа улога.
Да,
ајде,
да.
Нешо, ќе правиме притисоци.
Добре, ајде, ајде го добиеме прво, па ќе...
Важи, да го добиеме, па пак ќе се консултираме.